អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក15រហូតដល់ជំពូក18ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក15ដល់ជំពូក18នៅក្នុងជំពូក15បើវចនាមានចំណងជើងថាមរតកសម្រាប់គ្រួសារយូដាមរតកសម្រាប់គ្រួសារអេប្រាអឹមមរតកសម្រាប់គ្រួសារម៉ាណាសេរោងឧបោសថត្រូវសង់នៅស៊ីឡូការបែងចែកដីដែលសេសសល់វគ្គដែលយើងហៀបនឹងសិក្សានេះគឺបរិយាយអំពីការបែងចែកទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់សាសអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសគឺដល់គ្រួសារដែលឆ្លងទៅតាំងទីលំនៅនៅត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដាននៅក្នុងជំពូក15ពិពណ៌នាអំពីមរតករបស់គ្រួសារយូដាហើយជំពូក16សម្ដែងអំពីមរតករបស់គ្រួសារអេប្រាអឹមចំណែកជំពូក17សម្ដែងអំពីមរតកដែលគ្រួសារម៉ាណាសេមួយចំហៀងទៀតត្រូវទទួលនៅត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដានរីឯជំពូក18និងជំពូក19និយាយអំពីមរតកដែលត្រូវបែងចែកឲ្យគ្រួសារស៊ីមៀនសាប់យូឡូនអ៊ីសាខាអេសឺណេតាលីនិងគ្រួសារដានវគ្គដែលយើងហៀបនឹងសិក្សានេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែចំពោះយើងវិញមិនសូវជាមានសារៈសំខាន់ខាងសាច់ឈាមប៉ុន្មានទេដែលមូលហេតុនេះហើយបានជាយើងគ្រាន់តែយកចំណុចសំខាន់ខ្លះៗនៅចន្លោះជំពូក15និងជំពូក18មកបរិយាយតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីទាំងនេះគឺមានការតាក់ទងជាមួយនឹងយើងខាងសេចក្តីពិតជាច្រើននៅខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណតែក៏មានការតាក់ទងខាងរូបសាច់ខ្លះៗផងដែរឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីមរតករបស់គ្រួសារយូដានៅក្នុងជំពូក14គ្រួសារកាឡេបសូមទីក្រុងហេប្រុនធ្វើជាមរតករបស់ខ្លួនកាឡេបស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារយូដាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ជាអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងគាត់ជាឆ្លូបដែលគេបញ្ជូនទៅយូការួចហើយត្រឡប់មកវិញជំរុញសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យចូលទៅចាប់យកដីបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ទីក្រុងមួយដោយឡែកសម្រាប់លោកផ្ទាល់នៅក្នុងជំពូក15យើងឃើញមានការនិយាយយ៉ាងច្រើនអំពីដំណើររបស់លោកកាឡេបម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងជំពូក15ផងដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រទានទឹកដីដល់គ្រួសារយូដាដោយមានព្រំប្រទល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក15ខ13ដល់ខ14បានចែងថាយូស្វេក៏ចែកឲ្យដល់កាឡេបជាកូនយេហ៊ូណេមានមួយចំណែកជាមួយនឹងពួកកូនចៅយូដាដែរតាមដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកគឺគីយ៉ាត់អឺបាដែលជាក្រុងហេប្រុនឯអឺបានោះគឺជាឪពុកអណាក់កាឡេបក៏បណ្ដេញកូនរបស់អណាក់3នាក់ចេញគឺសេសាយ1អហ៊ីម៉ាន1និងតាលម៉ាយ1សុទ្ធតែជាកូនអណាក់លោកកាឡេបមិនចង់បានដីដែលទៅយកបានដល់ងាយងាយនោះទេពោលគឺគាត់ចង់បានដីណាដែលមានមនុស្សមានធំដូចយកតាំងទីលំនៅនៅទីនោះទឹកដីប្រភេទនោះគឺជាទឹកដីដែលមានជីវជាតិយ៉ាងខ្លាំងលោកអាចយកជ័យជំនះលើមនុស្សដែលមានមានធំដូចយកបានទោះឥឡូវនេះលោកមានអាយុ85ឆ្នាំហើយក៏ដោយលោកនៅតែមានកម្លាំងដូចកាលដែលលោកនៅមានអាយុ40ឆ្នាំនៅឡើយព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក15ខ15រហូតដល់ខ19បានចែងថាពីទីនោះគាត់ក៏ឡើងទៅទាស់នឹងពួកអ្នកស្រុកដេប៊ីរីឯក្រុងដេប៊ីនោះកាលពីដើមមានឈ្មោះជាគីយ៉ាត់សេភើកាឡេបក៏សន្យាថាបើអ្នកណានឹងវាយយកគីយ៉ាត់សេភើបាននោះអញនឹងឲ្យអាសាជាកូនអញទៅធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកនោះដូច្នេះអូធនៀលជាកូនគេណាស់ដែលគេណាស់ជាប្អូនកាឡេបគាត់ក៏វាយយកបាននោះកាឡេបក៏ឲ្យនាងអាសាជាកូនខ្លួនទៅធ្វើជាប្រពន្ធគាត់ទៅកាលនាងបានមកដល់គាត់ហើយនោះក៏បបួលឲ្យសូមដីពីឪពុកនាងដូច្នេះនាងចោះពីលើសត្វជំនីកាឡេបក៏សួរថាហេតុអ្វីនឹង នាងឆ្លើយថាសូមលោកឪពុកចែកឲ្យខ្ញុំមួយចំណែកផងត្បិតលោកឪពុកបានឲ្យខ្ញុំមានដីខាងត្បូងហើយដូច្នេះសូមឲ្យខ្ញុំមានក្បាលទឹកដែរនោះគាត់ក៏ឲ្យក្បាលទឹកខាងលើហើយខាងក្រោមទៅនាងផ្នែកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក15បានរៀបរាប់អំពីព្រំដែនរបស់គ្រួសារយូដាព្រមទាំងទីក្រុងនានាដែលត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យគ្រួសារលោកហើយនឹងពូជពង្សរបស់លោកយើងពិបាករកមើលឃើញអំពីទីក្រុងទាំងអស់នោះនៅក្នុងផែនទីណាស់ពីព្រោះទីក្រុងទាំងនោះស្ថិតលយចូលទៅក្នុងតំបន់ខាងលិចឥឡូវនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជាបន្តអំពីមរតកសម្រាប់គ្រួសារអេប្រាអឹមយូសែបជាកូនមួយរូបនៅក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំង12រូបរបស់លោកយ៉ាកបលោកមានកូនប្រុស2រូបទៀតគឺអេប្រាអឹមនិងម៉ាណាសេគ្រួសារនីមួយៗរាប់ថាជាកុលសម្ព័ន្ធដែរគ្រួសារលេវីធ្វើត្បិតតែជាគ្រួសារមួយដែរតែមិនអាចទទួលបានមរតកអ្វីឡើយនៅទូទាំងផ្ទៃប្រទេសដូច្នេះគ្រួសារកូនចៅយ៉ាកបទាំងអស់នៅតែមាន12កុលសម្ព័ន្ធដដែលពោលគឺមិនមែន13ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក16ខ1ដល់ខ4បានចែងថាឯចំណែកដែលគេបានចែកដល់ពួកកូនចៅយូសែបនោះចាប់តាំងពីទន្លេយ៉ូដានត្រង់យេរីខូគឺពីខាងកើតទឹកក្រុងយេរីខូក៏កាត់ទីរហោស្ថានដែលឡើងពីក្រុងយេរីខូតាមស្រុកភ្នំទៅដល់ក្រុងបេតអែលរួចចេញពីក្រុងបេតអែលទៅដល់ក្រុងលូសក៏បណ្ដោយទៅតាមព្រំស្រុកសាសអឺគីរហូតដល់ក្រុងអាថារ៉ូតពីទីនោះក៏ចុះទៅខាងលិចតាមព្រំស្រុករបស់ពួកយ៉ាផ្លេទីតខាងព្រំក្រុងបេតហូរ៉ុនខាងក្រោមរហូតដល់ក្រុងកេសើរួចក៏ទៅផុតត្រឹមសមុទ្រដូច្នេះពួកកូនចៅយូសែបនិងពួកម៉ាណាសេនិងពួកអេប្រាអឹមបានមរតករបស់គេហើយឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីមរតកសម្រាប់ម៉ាណាសេបើលោកអ្នកនៅចាំបាននៅឡើយគ្រួសារម៉ាណាសេគឺត្រូវបែងចែកជាពីរត្រកូលម៉ាណាសេពាក់កណ្ដាលត្រូវទទួលយកដីនៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេយ៉ូដានទុកជាមរតករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រកូលមួយចំហៀងទៀតនាំគ្នាជ្រើសរើសឆ្លងទន្លេយ៉ូដានមកត្រើយខាងលិចដើម្បីទទួលគេមរតករបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងជំពូក17មានសេចក្តីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតកតងនឹងហេតុការដែលកើតមាននៅក្នុងគ្រួសារយូសែបពិសេសការនេះកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារអេប្រាអឹមតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក17ខ14បានចែងថាពួកកូនចៅយូសែបក៏សួរយូស្វេថាហេតុអ្វីបានជាលោកឲ្យយើងខ្ញុំចាប់ឆ្នោតមានចំណែកតែមួយទុកជាមរតកដូច្នេះត្បិតយើងខ្ញុំជាពួកធំណាស់ដែរដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានពរមកយើងខ្ញុំតាំងពីដើមរៀងមកអេប្រាអឹមរអ៊ូរទាំពីព្រោះលោកមិនបានទទួលដីដែលមានទំហំធំធេងល្មមសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអេប្រាអឹមទទួលបានដីប្រមាណពាក់កណ្ដាលដែលតូចជាងគ្រួសារម៉ាណាសេនៅក្នុងត្រកូលអេប្រាអឹមមានមនុស្សច្រើនណាស់លោកយូសហ្វេកើតនៅក្នុងត្រកូលអេប្រាអឹមដែរអេប្រាអឹមនាំគ្នារករឿងលោកយូសហ្វេពីព្រោះលោកយូសហ្វេដែលត្រូវជាសមាជិកគ្រួសារដែរមិនបានជួយឲ្យគ្រួសារនេះមានមុខមានមាត់ធំដុំជាងគ្រួសារដទៃទៀតទេប៉ុន្តែទោះបីជាគ្រួសារលោករំខានលោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកយូសហ្វេមិនបានបែងចែកដីធ្លីដោយយល់ដល់មុខក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឡើយទឹកដីដែលគ្រួសារអេប្រាអឹមបានទទួលជាមរតកជាស្រុកភ្នំឯស្រុកភ្នំនោះទៀតសោតក៏មិនមែនជាភ្នំដែលមានតែថ្មទេតែក៏មានព្រៃយ៉ាងក្រាស់ជាទីបំផុតដោយសារទឹកដីដែលគេទទួលបានមួយយ៉ាងជាស្រុកភ្នំមួយយ៉ាងព្រៃឈើច្រើនផងពួកអេប្រាអឹមមិនពេញចិត្តនឹងទឹកដីដែលខ្លួនទទួលបាននេះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក17ខ15បានចែងថារួចយូស្វេឆ្លើយតបថាបើឯងជាពួកធំមែនហើយបើស្រុកភ្នំអេប្រាអឹមនោះចង្អៀតពេកដល់ឯងនោះចូលឡើងទៅឯព្រៃរបស់សាសពេរេស៊ីតនិងសាសរេផែមកាប់ឆ្ការកន្លែងសម្រាប់ឯងចុះទីកន្លែងដែលលោកអេប្រាអឹមបានទទួលជាទឹកដីស្រុកភ្នំព្រមទាំងមានព្រៃដោះយ៉ាងក្រាស់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែបើយើងធ្វើដំណើរកាត់ភូមិស្រុកអេប្រាអឹមសប្តាហ៍នេះស្រុកនេះមានសល់តែភ្នំដែលគ្មានដើមឈើមួយដើមទៅវិញតើដើមឈើដែលសម្បូរយ៉ាងច្រើនអត្តកណនីនោះទៅណាអស់ហើយសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលបានចូលមករុករានទន្ទ្រានទីរួចហើយរឹបអូសយកដើមឈើល្អៗទាំងនោះព្រមទាំងដើមឈើតូចៗគេកាប់ដុតចោលនៅសល់តែភ្នំដែលមានតែថ្មទៅទេសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យរាជរបស់ខ្លួនដាំដើមឈើយ៉ាងច្រើននៅក្នុងទឹកដីអេប្រាអឹមសូម្បីតែពួកទេសចរនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះគេលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកភ្ញៀវទេសចរជួយដាំដើមឈើថែមទៀតផង សម័យដើមការដែលលោកយូសេហ្វចែកទឹកដីឲ្យអេប្រាអឹមស្រុកនោះជាស្រុកភ្នំដែលមានពោពេញទៅដោយព្រៃឈើយ៉ាងក្រាស់ជាទីបំផុតតាក់ទងជាមួយនឹងដើមឈើជាច្រើននៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើផែនដីនៅឡើយភ្នំដើមអូលីវក៏មានព្រៃឈើស្រោងយ៉ាងច្រើនឥតគណនាដែរសប្តាហ៍នេះមានតែដើមឈើសុបទ្រុបមួយឬពីរដើមតែប៉ុណ្ណោះបើសម័យនោះមានដើមឈើដូចសប្តាហ៍នេះសត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកណានាំគេដើម្បីមកចាប់ព្រះអង្គឡើយសួនច្បារដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងពួកសិស្សមុនពេលដែលគេចាប់បញ្ជូនព្រះអង្គទៅនោះជាសួនដែលស្ថិតនៅកណ្តាលព្រៃសត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវចាំបាច់ត្រូវតែពឹងពាក់លើយូដាសដើម្បីឲ្យបុគ្គលនេះនាំពួកគេទៅចាប់អង្គព្រះយេស៊ូវនៅវេលាដែលគេត្រូវចាប់ព្រះអង្គមកដល់តើលោកយូសេហ្វឆ្លើយតបបែបណាចំពោះសេចក្តីរអ៊ូរទាំរបស់ពួកអេប្រាអឹមលោកយូសេហ្វឆ្លើយតបជាមួយនឹងការរករឿងរបស់អេប្រាអឹមយ៉ាងឆ្ងាញ់ដូចមានចែងនៅខាងក្រោមនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូសេហ្វជំពូក17ខ17រហូតដល់ខ18នោះយូសេហ្វក៏និយាយទៅពួកវងយូសេបគឺនឹងពួកអេប្រាអឹមហើយនឹងពួកម៉ានាសេថាឯងជាពួកធំពិតហើយក៏មានកម្លាំងសន្ធឹកណាស់ដែរមិនត្រូវឲ្យឯងមានចំណែកតែមួយដូចនេះទេប៉ុន្តែស្រុកភ្នំនោះជារបស់ផងឯងហើយទោះបើសុទ្ធតែព្រៃក៏ដោយគង់តែឯងនឹងកាប់ឆ្កាបានហើយឯងនឹងបានផលទាំងប៉ុន្មានពីព្រៃនោះផងត្បិតទោះបើពួកសាសកាណានមានរទេះដែកនិងកម្លាំងក៏ដោយគង់តែឯងនឹងអាចបណ្ដេញគេចេញបានបើតាមភាសាសាមញ្ញយើងអាចបកស្រាយនៅចម្លើយរបស់លោកយូសេហ្វថាបើឯងរកគ្នាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងដីដែលឯងបានទទួលឥឡូវនេះទេហេតុដូចម្ដេចបានជាឯងមិននាំគ្នាទៅចាប់យកទឹកដីដែលឯងចង់បាននោះទៅប៉ុន្តែបើឯងចង់ទៅចាប់យកទឹកដីគេមានមនុស្សមានធំដូចយក្សកំពុងតែរង់ចាំនៅទីនោះស្រាប់ឥឡូវឯងត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពព្រមទាំងចាប់យកដីដោយកម្លាំងរបស់ឯងព្រមទាំងកម្លាំងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជួយដល់ឯងផងដែរបើឯងចង់បានដីធំជាងនេះឯងត្រូវបង់ថ្លៃញើសថ្លៃឈាមថ្លៃឆន្ទៈដើម្បីឲ្យបានដីធំសម្រាប់គ្រួសារឯងផ្ទាល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងគួរតែឈប់រអ៊ូរទាំពីរឿងចង់បានដីដែលធំជាងដីដែលយើងមានបើយើងមិនចូលចិត្តប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយនិងអស់ពីកម្លាំងចិត្តរបស់យើងទីនោះការអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមយកដៃក្រពាត់បន្តិចទូលបន្តិចច្រែងហៅប៉ាវបន្តិចព្រមទាំងធ្វើការដែលចង់ដៃចង់ជើងរស់តែមាត់គូតងប់ដូចគោកញ្ចាស់តើអស់លោកអ្នកបងប្អូនរអ៊ូរទាំចង់បានអ្វីដែលធំមកធ្វើអីខ្ញុំធ្លាប់ឮរឿងមួយដែលជារឿងរបស់លោកគ្រូអធិប្បាយដល់ល្បីល្បាញមួយរូបនៅទីក្រុងញូវយ៉កថ្ងៃមួយលោកសម្រាកពីការងាររួចហើយលោកចុះទៅលេងនៅស្រុកស្រែនៅពេលដែលលោកទៅដល់ស្រុកស្រែគាត់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅព្រះវិហារតូចមួយនៅម្ដុំនោះគ្រូគង្វាលនៅវិហារនោះអធិប្បាយមេរៀនដែលគ្រូអធិប្បាយដល់ល្បីល្បាញរូបនោះបានអធិប្បាយពីរដងរួចមកហើយលោកគ្រូអធិប្បាយស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតលុះដល់ពេលចប់កម្មវិធីគ្រូគង្វាលនៅព្រះវិហារស្រុកស្រែមកឈរនៅមាត់ទ្វារដើម្បីជម្រាបលានិងជូនពរដល់ក្រុមជំនុំដែលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលុះដល់វេនដែលលោកគ្រូគង្វាលស្រុកស្រែឲ្យពរដល់គ្រូគង្វាលដល់ល្បីល្បាញគ្រូគង្វាលដល់ល្បីល្បាញនោះក៏សួរថាលោកគ្រូខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយណាស់ដែលបានឮសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកលោកគ្រូល្បីល្បាញក៏សួរទៀតថាតើលោកចំណាយពេលប៉ុន្មានម៉ោងដើម្បីរៀបចំមេរៀននេះលោកគ្រូគង្វាលស្រុកស្រែឆ្លើយថាប្រមាណតែ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះទេលោកគ្រូអធិប្បាយល្បីល្បាញឆ្លើយប្រាប់ទៅវិញថាការខ្ញុំរៀបមេរៀនដែលលោកគ្រូអធិប្បាយអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំចំណាយពេលអស់ប្រមាណជាង8ម៉ោងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយដើម្បីអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលព្រះពរខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យបានច្រើនព្រមទាំងព្រះពរផ្សេងទៀតសម្រាប់រូបសាច់របស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការបែកញើសហូរញើសរហូតដល់អស់លោកអ្នកអស់កម្លាំងកាយនិងចិត្តថែមទៀតផងមានលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់ដ៏ល្បីល្បាញគាត់បានជួបជាមួយនឹងសិស្សរបស់លោកដែលចេញទៅបម្រើការងារព្រះអង្គដែរបន្ទាប់ពីបម្រើការងារព្រះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំសិស្សរបស់លោកក៏បានត្រឡប់ទៅជួបគ្រូគង្វាលដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នោះសិស្សនោះបានជម្រាបលោកគ្រូថាលោកគ្រូខ្ញុំអធិប្បាយយូរៗទៅដូចជាអស់មេរៀនអធិប្បាយរលីងទៅហើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចលោកគ្រូអធិប្បាយក៏សួរដល់សិស្សថាតើមេរៀនមួយៗឯងចំណាយពេលអស់ប៉ុន្មានដើម្បីរៀបចំគ្រូគង្វាលវ័យក្មេងក៏ឆ្លើយត្រឡប់មកកាន់គ្រូរបស់ខ្លួនថាចំពោះខ្ញុំមិនចេះរៀបចំសេចក្តីអធិប្បាយច្រើនម៉ោងដូចគេទេបើសេចក្តីអធិប្បាយខ្លះដែលពិបាកខ្ញុំរៀបចំត្រឹមតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះគ្រូអធិប្បាយឆ្លើយត្រឡប់ទៅសិស្សរបស់លោកវិញថាខ្ញុំរៀបចំមេរៀនអធិប្បាយដែលស្រួលបំផុតអស់8ម៉ោងឯមេរៀនដែលពិបាកបំផុតអស់20ម៉ោងដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បើយើងចង់អធិប្បាយឲ្យបានល្អដែលពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់យើងត្រូវតែរៀបចំមេរៀនឲ្យបានច្រើនម៉ោងពិចារណាឲ្យអស់ទាំងសេចក្តីព្រមទាំងរកព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកមកបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យពួកជំនុំបានស្ដាប់ផងព្រះជាម្ចាស់អាចនឹងធ្វើការជាមួយនឹងចិត្តរបស់មនុស្សលោកប៉ុន្តែព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងចិត្តគ្រូជាមុនដោយគ្រូអធិប្បាយត្រូវរៀបចំមេរៀនអស់ជាច្រើនម៉ោងប៉ុន្តែក្នុងការរៀបចំមេរៀនសត្រូវរបស់លោកគ្រូអធិប្បាយវាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេសត្រូវរបស់លោកគ្រូអធិប្បាយគឺចង់ឲ្យលោកគ្រូរៀបចំមេរៀនយ៉ាងឆាប់ជាទីបំផុតរួចហើយយកទៅបង្រៀនដូចជាការទទួលទានបាយកកឲ្យមនុស្សលោកស្ដាប់យ៉ាងដូច្នោះដែរលោកអ្នកបងប្អូនហើយមានយ៉ាងជាច្រើនដែលរារាំងលោកអ្នកមិនឲ្យលោកអ្នកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពេញដោយព្រះចេស្តាឯយៈដែលធំជាងគេនោះគឺជាសាតាំងសាតាំងអាចនឹងរំខានលោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលាដែលវាអាចធ្វើដល់លោកអ្នកបាននៅមានរឿងមួយទៀតដែលនិយាយអំពីដំណើរគ្រីស្ទបរិស័ទបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវបម្រើដោយបែកញើសហូរញើសសិស្សសាលាព្រះគម្ពីរមួយរូបត្រូវអានសៀវភៅដើម្បីធ្វើកិច្ចការនៅផ្ទះលោកគាត់អានសៀវភៅចប់ហើយគាត់បានប្រាប់ដល់គ្រូបង្រៀនថាលោកគ្រូសេចក្តីដែលគាត់នៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺគោកហួសហេតុណាស់លោកគ្រូឆ្លើយទៅវិញថាចុះបើឯងអានសេចក្តីនៅក្នុងសៀវភៅនេះហើយឯងយល់ថាវាគោកសូមឯងបន្តញើសឯងឲ្យលាយជាមួយនឹងសៀវភៅនេះឲ្យវាសើមខ្លះផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានកិច្ចការណាដែលយើងធ្វើការព្រះអង្គដោយអង្គុយលេងតាមចិត្តបាននោះទេពួកអេប្រាអឹមនាំគ្នារអ៊ូរទាំដាក់លោកយូស្វេតែលោកយូស្វេឆ្លើយត្រឡប់ទៅកាន់ពួកអេប្រាអឹមវិញថាកុំមករករឿងខ្ញុំបើឯងចង់បានដីធំម្ដេចក៏ឯងមិនខំប្រឹងឲ្យបែកញើសហូរញើសទៅបើឯងខំប្រឹងដោយបែកញើសហូរញើសមែនឯងពិតប្រាកដជាបានដីដែលឯងចង់បានយកមកធ្វើជាមរតកហើយបាទឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណានៅក្នុងចំណងជើងដែលស្ដីអំពីរោងឧបោសថត្រូវសង់នៅស៊ីឡូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក18ខ1បានចែងថានោះពួកជំនុំនៃកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ក៏ប្រជុំគ្នានៅត្រង់ស៊ីឡូហើយដំឡើងត្រសាលជំនុំនៅទីនោះស្រុកនោះទាំងមូលក៏បានក្រាបចោះចូលនឹងគេមកដល់នឹងពេលនេះពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាដំឡើងត្រសាលរបស់ខ្លួននៅម្ដុំស៊ីឡូស៊ីឡូគឺជាក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់អ្នកស្រុកអេប្រាអឹមស៊ីឡូមិនមែនជាមូលដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់សង់រោងឧបោសថទេពីព្រោះទីនេះមិនមែនជាបេះដូងនៃប្រទេសទាំងមូលឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រើសរើសទីកន្លែងមួយទៀតតាមរយៈក្សត្រដាវីតពោលគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីធ្វើជាកន្លែងសង់រោងឧបោសថជាអចិន្ត្រៃយ៍តរៀងទៅប៉ុន្តែទម្រាំដល់ពេលក្សត្រដាវីតជ្រើសរើសយកទីកន្លែងអចិន្ត្រៃយ៍តាមការដឹកនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះនៅម្ដុំស៊ីឡូវិញនៅក្នុងសម័យពួកចាវាយគ្រប់គ្រងនគរសាសអ៊ីស្រាអែលតែងតែថ្វាយបង្គំព្រះនៅម្ដុំស៊ីឡូត្បិតរោងឧបោសថបានសង់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីនោះឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីការបែងចែកដីដែលសេសសល់នៅក្នុងពេលនេះលោកយូស្វេបានជំរុញចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអម្បាលម៉ានដែលមិនទាន់បានទទួលមរតករបស់ខ្លួនជាដីធ្លីនៅក្នុងទឹកដីសន្យានៅឡើយលោកយូស្វេបានជំរុញទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នោះដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក18ខ2ដល់ខ3ដែលបានសរសេរថាតែក្នុងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅមានពូជអម្បូរ7ដែលមិនទាន់ចែកចំណែកមរតកគ្នានៅឡើយដូច្នេះយូស្វេក៏ទឿនដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាតើឯងធ្វើប្រហែសនឹងចូលទៅចាប់យកស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយកោឯងបានប្រទានមកឯងរាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតគ្រួសារចំនួន7ផ្សេងទៀតមិនបានប្រឹងប្រែងទៅចាប់យកទឹកដីមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទេព្រលឹមឡើងគេនាំគ្នាទៅដុតភ្លើងអាំងមួយសន្ទុះរួចហើយដល់ថ្ងៃក្តៅគេក៏យកដៃច្រត់ចង្កេះខ្លះយកដៃជ្រែងហៅប៉ៅដើរចុះដើរឡើងមិនធ្វើអីសោះពេលវេលាដែលសល់គេលេងបូលគេអង្គុយអួតពីកម្លាំងដែលគ្រួសារដតីទៀតបានវាយកូនចៅអនៈដែលជាមនុស្សមានធំដូចយ៉ាក់គេអួតអាងពីកម្លាំងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែគេមិនដែលឲ្យដៃរបស់គេប្រឡាក់ដីឡើយខោអាវរបស់គេមិនដែលត្រូវញើសគេអួតខោអាវសក់គេមិនដែលបាក់ភ្លីក្រចកជើងគេមិនដែលមានដីចូលទេពួកគ្រួសារទាំង7នេះគឺស្អាតណាស់គេស្អាតទាំងរូបស្អាតទាំងកេអាករពីព្រោះគេគ្មានកេអាករណាបន្តិចនៅជាប់នឹងខ្លួនឡើយអស់លោកអ្នកលុះដល់ពេលគេឃើញគ្រួសារដតីទៀតដែលគេខំប្រឹងប្រែងខំសង្វាតខំជីករកខំចាប់យកខំទៅបណ្ដេញមនុស្សដែលទទឹងទទែងគេអន់ចិត្តជាមួយនឹងគ្រួសារទាំងនោះពីព្រោះគ្រួសារទាំងនោះមានដីសម្រាប់តាំងទីលំនៅរួចទៅហើយ គេបបួលគ្នាមករករឿងលោកយូស្វេថាមកទល់ពេលនេះលោកមិនបានឲ្យដីណាមួយចំអាមមកពួកយើងសោះយើងអង្គុយចាំតែមើលទេតើឥឡូវលោកមិនឲ្យអ្វីមកយើងខ្ញុំមែនលោកយូស្វេឆ្លើយតបទៅគ្រួសារទាំង7ថាដីទាំងអម្បានម៉ានដែលឯងជន់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យឯងធ្វើជាគេអាករហើយទេតើតើពួកឯងចាំដល់ពេលណាទើបឯងឈានជើងចេញទៅចាប់យកដីនោះជារបស់ផងខ្លួនបើឯងជ្រែងហៅប៉ៅអាំងភ្លើងពេលព្រឹកថ្ងៃឡើងដើរលេងប៊ូលមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់យ៉ាងនេះដូច្នេះអញមិនទៅច្បាំងជំនួសឯងទេគឺឯងត្រូវចាប់យកដីនោះដែលខ្លួនឯងវិញព្រះជាម្ចាស់ឲ្យដីមកឯងហើយប៉ុន្តែឯងត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីយកដីនោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯងចុះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជំរុញទឹកចិត្តដល់យើងគ្រប់គ្នាឲ្យធ្វើដូចជាលោកយូស្វេដែលចេះជំរុញទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារទាំង7នោះដែរព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមានជាស្រេចរងចាំលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកទៅប្រកាសទទួលយកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះចង់បានព្រះពរខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុន្តែពួកគាត់មិនខ្ចីទាំងយកដៃទៅឆ្កឹះដីឲ្យប្រឡាក់ដៃខ្លួនឡើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយរងចាំតែព្រះពរក៏ប៉ុន្តែជើងខោមិនដែលប្រឡាក់ដីដៃអាវក៏មិនដែលប៉ះញើសដែរតើលោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹងទទួលព្រះពរខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណបានដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានសេចក្តីសប្បុរសដល់យើងគ្រប់គ្នាណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គដល់លើសលប់មកលើយើងយើងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់ល្អចំពោះយើងរាល់គ្នាខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនព្រមកំរើកខ្លួនកំរើកដៃកំរើកជើងកំរើកមាត់ដើម្បីទទួលយកពរមកពីព្រះអង្គឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់ពីលោកយូស្វេជំរុញទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារទាំង7គ្រួសារទាំង7នោះក៏នាំគ្នាធ្វើការយ៉ាងបែកញើសហូរញើសរហូតដល់គេទទួលបានទឹកដីមួយចំណែកនៅក្នុងចំណោមទឹកដីសន្យាមកធ្វើជាមរតករបស់ខ្លួនរហូតតរៀងទៅបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid to die.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ